Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Əlbəttə, Bakı vaxtında sizsiniz. Biz deyik, sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq. Ara bir yağış da yağa bilər. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək. Hərdən bir güclənəcək. 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Qərb rayonlarında şimşək çaxacaq. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Fərhad Əliyev 10 il azadlıqdan məhrum edildi.
Eynullah Fətullayevə əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktoru belə deyir.
Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərində mane olmasınlar.
Və Əfqanistanda 200 talibançı mühasirəyə aldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Fərhad Əliyevə 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il iş kəsilib. Məhkəmə hökmünə görə onların hər ikisinin əmlakı müsadirə olunacaq. Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilib. Həmin vaxt onların hər ikisi dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlar hazırlamaqda ittiham edilib. Sonradan Fərhad Əliyevə Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və israf etmə, qaçaq malçılıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda rüşvət alma və başqa, qardaşı Rafiq Əliyevə isə vergi ödəməkdən yayınma və qaçaq malçılıq maddələri ilə ittiham elan edilib. Fərhad və Rafiq Əliyevlərə qarşı dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlar hazırlanması ilə bağlı elan olunan ittihamlar isə ayrıca icraata götürülüb.
Ülkə Rakif qızı, bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyib. İnstitutun direktoru Yohan Fritz deyib ki, Eynullah Fətullayevə əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir. İnstitut hesab edir ki, baş redaktora qarşı irəli sürülən ittihamlar onun yazıları ilə bağlıdır. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu dünyanın 120-dən çox ölkəsindən olan redaktorları mətbuat orqanlarının başçılarını birləşdirir. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru İnullah Fətullayev oktyabrın 30-unda 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İndiyə qədər Human Rights Watch, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi və Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi jurnalistin həbsini pisləyiblər, onun azadlığa buraxılmasını istəyiblər.
Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mane olmasınlar. Rusiya gələn ay keçiriləcək parlament seçkiləri üçün ATƏT-dən 70-ə qədər müşahidəçi istəyib. Amma göndərdiyi dəvətnamədə həm də deyir ki, ATƏT müşahidəçilərinin fəaliyyəti qısa müddətli olacaq. ATƏT Rusiyanı parlament seçkisinə nəzarətə mane olmaqda qınayıb. 2003-cü ilin parlament seçkisində ATƏT Rusiyaya 400 müşahidəçi göndərmişdi.
Amerika və İraq Kürd üsyançılarına qarşı mübarizədə Türkiyəyə daha çox kömək vəd ediliblər. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrill deyib ki, Amerika çalışır ki, Kürd üsyançılarının sərhəddəki hərəkətləri barədə kəşfiyyat məlumatları verməklə Türkiyəyə yardım etsin. İraqın Xarici İşlər naziri Hovşiyar Zebari isə söz verib ki, ölkənin şimalındakı yoxlama keçid məntəqələrindən Kürd üsyançılarına yanacaq, ərzaq və başqa malların kesilməsini dayandıracaq. Türkiyə isə İraqla sərhəddə möhkəmlənməkdədir. İraqdakı Kürd yaralarına qarşı əməliyyatlara hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdatda etiraz edirlər ki, Türkiyə əməliyyatlara başlasa regionda sabitlik pozula bilər.
Türkiyə PKK-ya qarşı sanksiyaları irəli sürməyə hazırlaşır. Hökumətin sözçüsü Cəmil Çiçək deyib ki, söhbət hərbi, siyasi və iqtisadi sanksiyalardan gedir. Cəmil Çiçək deyib ki, bu tədbir Şimali İraqdakı Kürd muxtariyyatına aiddir. Şimali İraq Türkiyədən ərzağı və elektrik enerjisinə tələbatın 10%-ni alır. Ankara Şimali İraqda hərbi əməliyyatlar aparacağını bəyan edir və bildirir ki, Türkiyəyə basqınlar eləyən PKK yaraqları bu ərazidə yerləşirlər.
Gürcüstan sülh məramlarının komandanı geri çağırmasını istəyir. Spiker Nino Burzanaz deyib ki, Rusiya çox qısa müddətdə General Sergey Çabanı geri çağırmalıdır. Çünki Çaban ilk gündən Gürcüstan ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərir. Gərginliyə səbəb isə oktyabrın 30-unda Qanmuxuri'də Abxazlarla münaqişə zonasında baş verənlərdir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həmin ərazidə Rus sülh məramları Gürcü polisinə hücum edib, 5 zabiti döyüblər. Prezident Mikhail Saakashvili dərhal hadisə yerinə gedib deyib ki, bu hadisə Rusiya Gürcüstanı böyük təxribata çəkə bilər. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Zahat üçün Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, səfir Vyacheslav Kovalenko deyib ki, hadisənin günahkarı Gürcü polis əməkdaşlarıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistan hökumətinin məlumatına görə Qəndahar şəhəri yaxınlığında Əfqanistan, Amerika və Kanada hərbçiləri mühasirəyə aldıqları 250 talibançıdan 50-sini artıq öldürüblər. 200 nəfər isə mühasirədədir. Məlumata görə taliblərlə gedən 3 günlük döyüşlərdə 3 polis və 1 əfqan əskəri öldürülüb. Şahidlərin sözlərinə görə yüzlərlə adam evindən qaçmağa məcbur olub. Taliban qüvvələri ötən həftə bu şəhərə girməyə başlayıblar.
Naxçıvanda taksi sürücülərinə küçəyə çıxmaq qadağan olunub. Sürücülər deyirlər ki, 110 manat ödəyib 5 illik lisensiya alıblar, maşınlarını texnika baxışdan da keçiriblər. Amma indi onların avtomobillərindən taksi kimi istifadəyə icazə verilmir. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının yeni baş məşqçisi Qyoko Hacıyevskidir. Qyoko Hacıyevski buna qədər Bakı futbol klubunun baş məşqçisi idi. Portuqaliya və Serbiya komandalarına məğlub olandan sonra baş məşqçisi Şahin Diniyev istifa verdiyini bəyan eləmişdi. Amma AFFA onun istifasını qəbul eləməmişdi. Xahiş eləmişdi ki, son iki oyunu da aparsın. Amma dünən Şahin Diniyev bir daha istifasının qəbul olunması ilə bağlı AFFA-ya müraciət eləyib, AFFA onun müraciətini qəbul eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini siz Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Xəbər ətər davam edir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə hökm oxundu. Fərhad Əliyev 10 il, qardaşı Rafiq Əliyev isə 9 il iş aldı. Amma hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, iş hələ qurtarmadı. Fərhad Əliyev mübarizəni davam etdirəcək.
Vəkili Səxan Aşırov isə bu məhkəməyə mat qalıb. Deyir ki, 10 il bir tərəfə onun heç ağlına belə gəlməzdi ki, Fərhad Əliyevə hökmü məhz bu cür oxuyacaqlar. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov həm bu ittihamları, həm də məhkəmə qərarını əsassız və ədalətsiz hesab edir. Vəkil hökmün siyasi sifarişli olduğunu, ittihamların isə sübuta yetirilmədiyini deyir. İsaxan Aşurov hökmün iş saatından sonra, yəni axşam saatlarında və müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan elan olunmasını da düşünülmüş addım kimi qiymətləndirir.
Mən əslində biabırçılıq kimi qiymətləndirirəm, çünki mən bugün saat 15-də artıq Respublika Prezidentinə bir telegram verdim və bu telegramda Fərhad Əliyevin istər ibtidai araşdırmada, istərsə də məhkəmə istintaqı gedişində hüquqlarının pozulması çox yığcam şəkildə öz ifadəsini tapdı. Mən hökmün bu sayaq elan edilməsini güman etmirdim, çünki heç olmasa bizlərdən biri müdafiə elədiyi şəxslərin yanında olmalı idi və hökm faktiki olaraq bizim iştirakimiz olmadan elan edildi.
İsaxan Aşurov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, bu hökm onların siyasi məhbus siyahılarına daha iki nəfərin, Fərhad və Rafiq Əliyevlərin də adını daxil etdi.
Son zamanlarda gedən məhkəmə prosesləri Azərbaycanda o qədər eybəcər və biabırçı bir forma alır ki, buna hansısa bir qiymət vermək belə elə bilirəm ki, çox çətindir. Sadəcə mən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemi, üzvənirəq məhkəmə sistemi belə məhkəmələrlə Azərbaycanın yolunu Avropa məhkəməsinə daha da geniş açır. Və sözsüz ki, bu işdə Əliyevlər qardaşlarının da işi Avropa məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib və ona baxılacaq. Və sözsüz ki, bu Azərbaycana baş ucalığı gətirməyəcək.
Səidə Qocamanlının fikrincə, Avropa Məhkəməsi proses zamanı yol verilən qanunsuzluğun üstünü açacaq və Əliyevlər bu işi udacaqlar. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov isə deyir ki, yaxın günlərdə məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcəklər. Eyni zamanda məhkəmə hökmünü insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə də göndərəcəklər.
Ülkər Açıq qızın reportajını dinlədiniz.
Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Siz keçmiş nazir Fərhad Əliyevin vəkili Üsaxan Naşurovla müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz.
Müdafiə tərəfinin əlində elə bir sübutlar var idi mi ki, ciddi sübutlar idi, deyək ki, ittihamın əksin olaraq məhkəmə o sübutları araşdırmaqdan imtina elədi. Belə hal oldu mu?
Əlbəttə ki, oldu. Əvvələn, mən sizə deyim ki, bizim cinayət prosessual qanunvericiliyinin bu sahədə xeyli qüsurları var.
Bəs sübutlar, sizdə olan sübutlar nədən ibarət idi? Araşdırılmasına ehtiyac?
İbtidai araşdırmanın gedişində kifayət qədər ciddi sübutlar təqdim etdi.
Siz dediniz nazirliyin bir strukturu, yəni bu özəlləşdirmə ilə məşğul olurdu. Bax, Fərhad Əliyev də çıxışında, yəni bu hadisələrin baş verməsində dövlət başçısını da günahlandırırdı. Bəs onun o tabiçiliyində olan strukturun, deyək ki, nəyisə düz eləməməsində Fərhad Əliyevin günahı yoxdur, olmur mu?
Əvvələn, Fərhad Əliyev o özəlləşdirmə ilə əlaqədar nəinki dövlət başçısını heç kəsi günahlandırmayıbdır.
Fərhad Əliyevin vəkili Saxan Aşurovla söhbətə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. İki qalmaqalı məhkəmə, qərbin diqqətini çəkəcək məhkəmə eyni vaxtda yekunlaşdı. Sırağa gündə hakim jurnalist Eynullah Fətullayeva 8 il yarım iş kəsdi.
Hökmü siz necə qiymətləndirirsiniz? Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı sizə imkan verib ki, bu barədə öz fikirlərinizi saytımızda yerləşdirəsiniz. Tengiz imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. O, Azərbaycanın ən yaxşı qəzetlərini yaratdı və cəzasını aldı. İndi gecələr yuxumda gündəlik Azərbaycanı oxuyuram. Hərdən cümə günləri real Azərbaycan almaq üçün səhvən köşkə gedirəm. Mən hərdən ağlayıram. Tanımadığım adamlar olan o yazarlar üçün darıxmışam. Kim nə deyir desin, İnulaya eşq olsun. Onu öpürəm.
Patriot adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, ay milləti eyfariyaya qapılmayın. Doğrudan ona çox iş verir. Ancaq bu ASTP-dən yapa vəzifə dalınca qaçan Eynulla deyilmi? Məni təcrübləndirən odur ki, bugün Əli Kərimli də Eynullanı müdafiə edir. Halbuki bu adamı Eynulla bəy necə deyərlər, tənqid eləmişdi öz yazılarında.
Mustafa adlı imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Çox gülməlidir, həm də ağlamalıdır. Bu məhkəmələr, hakimlər hamısı kukladılar, robotdular. Bir barmaqla oturub dururlar. Başqa nə cür olmalıydı? Özləri heç nədən tutdular, heç nədən iş kəsdilər. Nə vaxt istəsələr, onda da buraxarlar ya da buraxmazlar. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Saytımız sizdən soruşur ki, Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş verilməsini siz necə qiymətləndirirsiniz? Xəbər Ətər davam edir, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev məhkəməsində son söz vaxtı demişdi ki, hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat enerji pulu kimi mənimsənilirdi. Sayğacı olmayanların üstünə yalandan qaz pulu yazırdılar, bundan büdcəni doldururdular.
İndi keçmiş nazir həbsdədir. Qış qapını kəsdirib, qaza görə qalıq borclar indi necə hesablanılır? Sayğacı olmayanlar qaz pulunu aldanmamaq üçün özləri hesablaya bilirlərmi? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmlər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sayğaclar quraşdırılmır. Sonradan isə sayğacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu cəmaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edir işin içində olmuş bir adam idi və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmadı da, şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev elə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsə o iqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sağaçlaşma Azərbaycanda, respublika üzrə. Ancaq biz indi hansı ki abonentləri təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaçlar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır. Bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik bu nə məsələdir? Yəni ki biz sayğac bir 3 ildə qoyulub, biz vaxtında pulları ödürük. Deyir ki o vaxtı sizə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi pritənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir.
Sevimli Hüseynzadəyə qulaq asdıq, Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Azərbaycanın kəndləri isə 10 ildən çoxdur ki, qaz üzünə həsrətdilər, qaz kəmərlərini çoxdan kəsib üzümə çardaq düzəldiblər, qaz yox, ışıq zəyib, odun baha. İndi gəl, soyuqda əməkdən özünü qoru.
Səhər qəzetlərin izmalından sonra qrip xəstəliyi barədə danışacaq, birazdan isə Naxçıvana bağlanacaq. Naxçıvan rəhbərliyi taksi sürücülərinə göstəriş verib ki, hamı 2005-2006-cı ildə istehsal olunmuş maşınlar alsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi telefon xəttində Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Məlahət.
Salam, Məlahət.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Məlahət, kim deyib taksi sürücülərinə ki, bunu təzə maşın almalıdır hamı?
Deməli, sürücülər deyirlər ki, belə bir məhdudiyyət təxminən bir həftəyə yaxındır ki, tətbiq olunur. 2006-2007-ci ilin maşınlarından başqa digər illərin maşınlarını taksi kimi işlətmək olmaz.
Başqa bir işlətmək olar. Baxmayaraq
ki, o sürücülərin əllərində demək olar ki, hamısının əlində maşınlarını taksi kimi işlətmək üçün Muxtar Respublika Nəqliyyat Nazirliyi Departamenti tərəfindən onlara verilən xüsusi lisenziya var, yəni icazə kağızı. Üstəlik maşınları Muxtar Respublika Yol Nəqliyyat Polisindən texniki baxışdan da keçir. O saz vəziyyətdə olması barədə maşınların əllərində onun da sənəti vardır.
Məlahət bəs bu maşınlara taksi, yeni taksi almaq, sonra köhnə taksilərdən istifadə eləməmək üçün kim göstəriş verib onda?
Sürücülər burada da elə taş qalıblar. Deyirlər ki, yol polisi deyir ki, işə saxlayır, yəni yola çıxan hər bir sürücünü saxlayır. Onlara deyir ki, qadağa qoyulur. Əgər birinci dəfə çıxıbsa, ikinci dəfə çıxanda onların maşınına cəza verilir. Hətta maşına da cəza verilir. 15 günlük cəza. Sürücünün özünə də verilir 15 günlük cəza. Təsəvvür edin, belə ağır vəziyyətdir. Sürücülər də narahat edən məsələ odur ki, əgər qadağan idisə, niyə onlardan 110 manat alıb lisenziya verirdilər? Əgər maşınları saz deyildisə, bəs onda niyə yol polisi onların maşınlarını texniki bağışdan keçirirdi?
İzah öyrənməyə çalışmışsınız mı? Niyə görə belə deyirlər? Yəni, maşın üstündə cızıq olmamalıdır, təqqət təzə maşın olmalıdır.
Sürücülər deyirlər ki, 2006-2007-ci ilin maşını özdə üzərində bir dənə belə cızıq olmamalıdır.
Bu nə ilə bağlıdır? Naxçıvan rəhbərliyi istəyir ki, taksinin keyfiyyətini yaxşılaşdırsın Muxtar Respublikada, yoxsa nə səbəbdir bu?
Mən Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamenti ilə əlaqə saxladım. Departamentdən dedilər ki, biz nə edirik? Yalnız sərnişinlərin rahatlığı üçün edirik.
Bəs başqa maşın, məsələn, bunun şəxsi maşını reysə çıxartmaq olarmı? Tutaq ki, köhnə maşınımdır, mən bunu sürmək istəyirəm.
Elə taksilər də maraqlandıran budur ki, yaxşı, bizim maşınımız taksi üçün nasazdırsa, onda bizim yola çıxmağımıza niyə icazə verirlər? Əgər maşınımız nasazdırsa, onda yola çıxmağa da buraxmasınlar da. Yəni, onda da sərnişin daşıyırıq, indi də öz qohumlarımızı, taksilarımızı daşıyırıq.
Məlahət, bəs Naxçıvandakı sərnişin nəqliyyat marşrutların vəziyyəti necədir? Yəni, taksini deyirlər ki, normal olsun. Bəs o sərnişin daşıyan marşrutların vəziyyəti necədir?
Deməli, o vəziyyət, belə bir vəziyyət, deməli, mikroavtobuslardır. Sərnişin daşıyan marşrut taksilərini də gözləyir. Çünki onlarla da söhbət elədim. Onların sürücüləri deyir ki, Allah artıq onlara da xəbərdarlıq edir ki, yeni ildən yalnız yeni, təptəzə maşınlardan istifadə olunmalıdır.
Amma, Məlahət, yeni maşınlar görünməkdədirmi? Və bir də bəlkə kimsə, hansısa nazir, yəni bir qədər əvvəl bu yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı kəmərləri sürücülərdən tələb eləyəndə ki, vurun, sürücülər sonra söz-söhbət yarandı ki, bu kəməri kimsə gətirib ölkədə satmaq istəyir. Bəlkə yeni maşınlar kimsə gətirib nəsə, belə bir məlumatlar yoxdur.
Müşahidəçilər nə deyirlər?
Elə sürücülərin özləri deyir ki, görünür ki, kimsə nazirinmi, məmurunmu, ya vəzifəli şəxsinmi, ya varlı bir insanınmı, türlü miqdarda Naxçıvana taksi gətirmək fikri var. Ona görə də bax belə sıxışdırırlar ki, hər bir kəs öz maşını satsın, taksi gətirəndə də sürücü axtarmaq onlar üçün belə çətin olmaz.
Məlahət, taksi sürücüsü nə qədər qazanır? Təzə maşın ala bilər, realdır bu?
Elə taksi sürücüsü deyir ki, Naxçıvanda sürücülər deyir ki, Naxçıvanda 95% taksi maşınları, taksi kimi istifadə olunan maşınların hamısı köhnə illərin maşınlarıdır. Ola belə bir argument gətirdilər ki, əgər bunlar kiminsə 2007-ci ilin maşınını almaq imkanı varsa, onda niyə taksi eləyir maşınını? Deməli, bunun imkanı yaxşıdır ki, belə maşın alır da. Yəni, maraqlı burasındadır.
Nəlahət, indi sizə nəqliyyat departamentindən belə başa düşümsə, deyiblər ki, onlar istəyirlər ki, sərnişinlərə xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırsınlar. Naxçıvanın hava limanında son günlər belə növbələr yaranırdı, bilet tapmaq mümkün olmurdu. Siz də bir dəfə xəbər verdiniz ki, əlatdan satırlar bileti. İndi vəziyyət necədir? Bu da nəqliyyatın bir növüdür.
Deməli, indi limana getmək üçün taksi də tapılmır, iç arasındadır. Amma ki, vəziyyət biraz normallaşmağa doğru gedəcək, ona görə ki, bu artıq sabahdan etibarən Naxçıvan, Bakı Naxçıvan marşrutu ilə xüsusi avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq və məndə olan məlumata görə müəyyən departamentdən, nəqliyyat departamentdən verilən məlumata görə İran tərəfindən bəzi texniki anlaşılmazlıq var. Onlar həyata keçirilməndən sonra avtobuslar işləyəcək, saz vəziyyətdədirlər. Deməli, hər gün 2 reys olacaq avtobuslar, iri tutumlu avtobuslardır və onların qiyməti 14 manat olacaq. Bu da təyyarə biletindən 1 manat 50 qəpik, 1 manat 28 qəpik ucuzdur. Yəqin ki, ondan istifadə edənlər artıq olacaq. Lakin problem ondadır ki, avtobuslardan istifadə etmək üçün hər bir vətəndaşın ümummilli pasport olmalıdır. Milli pasport olmalıdır. O da ki, məyələ gəl, hamı da yoxdur. İndi olanlar istifadə edəcək.
Xarici pasportlar,
hamı da. Qısaz olaraq bir şey deyərdiniz. Taksi sürücüləri indi nə etmək istəyirlər? Hara getmək? Başqa bir peşəyə getməyimi istəyirlər?
Taksi sürücüləri elə ona deyirlər. Deyirlər bizim Türkiyə və yaxud da Rusiya işləməyə getməkdən başqa çarəmiz yoxdur.
Qəzetlər yazır, aksiya keçirmək istəyirlər.
Bəli, aksiya keçirmək istəyirlər. Onlar mənə dedilər ki, artıq 300-dən artıq imza toplayıblar və aksiya hansı formada olacaq, hələ onu bilirlər.
Təşəkkür edirik, Məlahət.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov idi. Gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Məsələ ilə bağlı araşdırmaları davam etdirəcəyik. Axşam saat 8-də kontekst verilişimizdə bununla bağlı geniş reportajımız olacaq. Dağan dəyişməyin, Xəbərətlərdə növbə qəzetlərin icmalında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətlər davam edir. İndi isə qəzetlərin xülasəsi. Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Əlinsanov 70 nəfərlik barakda saxlanılır.
Müsavatı götürüb özümlə aparacağım. Bunu Gün Səhər qəzetinə, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyib.
Qoraddelə rəis tapıldı, Gün Səhər qəzeti yazır. Və biləcəksiniz ki, məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Prezident İlham Əliyev hökumətə hansı tapşırıqlar verib?
Çexiyalı diplomat Qəbələ radiolokasiyasının talihini müzakirə eləyəcək. Bu günləri Çexiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Bakıya gəlməlidir.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət var. Qəzetin yazığına görə dünən saat 12 radələrindən Lənkəran şəhər polis şöbəsinin növbəti hissəsinə Ələt Astara yolunun 198-ci kilometrliyində 4 ədəd tank əleyhinə minanın qoyulması barədə anonim zəng daxil olub. APA-nın məlumatına görə Lənkəran şəhər polis idarəsinin əməkdaşları və insali hərbi hissənin min axtaranları hadisə yerinə dərhal əhatə alıblar. Bakı Astara yolunda hərəkət yarım saat dayandırılıb. Saat təxminən 13:30 radələrində minalar partladılaraq zərərsizləşdirildikdən sonra hərəkət bərpa olunub. Bütövlükdə isə 2 gündür ki, Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyətin olduğunu yazır qəzet. Qəzetin yazığına görə dünəndən etibarən paytaxtın bütün giriş çıxışında, həmçinin şəhərin mərkəzində və ətraf qəsəbələrə gedən yollarda polis postları qoyulub, polis gücləndirilmiş rejimə keçib. Çevik polis alayının və dövlət yol polisi silahlı əməkdaşları bütün avtomobillərdə, hətta ictimai nəqliyyatda belə axtarışlar aparırlar. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, hakimiyyət 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində güc strukturlarının hakimiyyətin paytaxta nəzarətini təmin etmək üçün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsini və Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin fəaliyyətini təkmilləşdirmək istəyir. Bununla bağlı struktur və kadr dəyişiklikləri həyata keçirmək istəyir. Gün Səhər bu məlumatı hüquq mühafizə orqanlarından aldığını yazır. Mənbənin adını çəkmir. Deyir ki, hakimiyyət daxilində qruplaşmaların Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəhbərliyinə öz kadrlarını gətirmək uğrunda apardıqları mübarizə Daxili İşlər Nazirinin özünün xeyrinə başa çatıb. Din rəhbərliyinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisliyinə namizədi Nazirliyin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Polkovnik Mirqafar Seyidovdur. Dində Usubovun sağ əli və xüsusi əməliyyatlar ustası kimi tanınan bu şəxs Ramil Usubova və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mesiyevi yaxın kadrlar sayılır. Gün səhər yazır ki, Prezident aparatına göndərilən təqdimatda Mirqafar Seyidovun üzərində dayanılmasını zəruri edən amillərdən biri də namizədin bu iki şəxslə yaxınlığıdır.
Müsavatı götürüb özümlə aparacağam, Rauf Arifoğlu bunu deyib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Gün Səhər qəzeti yazır bunu. Rauf Arifoğlu da AFPA informasiya agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib ki, bu həmin müsahibədə deyir, baş redaktor deyib ki, partiya rəhbərliyinin bəzi addımları var. Bu addımları atsa o partiyadan gedəcək və özü ilə gedəcək, həm də partiyanı özü ilə aparacaq. Müxbir soruşur ki, sizcə bu qədər ziyanlı məqamlar olu olan müsavatın həmin quruma qəbulu, söhbət müsavat partiyasının Avropa Liberal Demokrat İttifaqları partiyasına qəbulundan gedir. Rauf Arifoğlu deyib ki, şübhəsiz ki, həmin quruma qəbulun müsbət tərəfləri də var. AMİ, PIAF və ASTB-dən sonra müsavat da hansısa Avropa qurumuna qoşulub tribuna əldə edib, lakin qoşulduğu qurumlar AMİP, YAPA sistemlərə nə verdisə müsavata da onu verəcək. Üstəlik də daxili çəkişmələr qınaqla birlikdə. Müsavat rəhbərliyinin 5-ci yanlışlığı budur ki, heç olmasa zamanı düzgün seçməli idi. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunun Gün Səhər qəzetindəki müsahibəsində oxuya bilərsiniz.
İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov dünən Qızıldaş qəsəbəsində 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində monitorinq keçirib, Əli İnsanovla görüşüb, sabiq Səhiyyə Nazirliyi ilə İnsanov 70 məhbusla bir yerdə baraqda saxlanılmasına narazılıq edib, o Behbudovdan az saylı baraka köçürülməsinə yardım etməyini xahiş edib. Əli İnsanov deyib ki, xəstədir, onurğasında ağrılar kəskinləşib.
Çexəli diplomat Qəbələ radiolokasiya stansiyasının taleyini müzakirə eləyəcək. Ayna qəzetinin yazdığına görə Çex Respublikasının Xaricişlər Nazirinin müavini Thomas Poyar dünən axşam Bakıya gəlib. Xaricişlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Çexiya diplomatının Bakıdakı görüşləri bugündən başlayacaq. Belə ki, Çexiya diplomatı Səfər Əbiyev Elmar Məmmədərovla görüşündə ABŞ-ın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri birləşdirmə planı və sair məsələlərlə bağlı müzakirələr aparacağı bildirilir. Bunu isə Ayna qəzeti yazıb.
Prezident İlham Əliyev Milli Məclisə yeni qanun layihəsi təqdim edib. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqında qanun layihəsidir bu. Layihədə yol hərəkəti haqqında qanuna və inzibati xətalar məcəlləsinə əlavələr, dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulur. Yeni maddə əlavə olunmalıdır. Qanuna görə təklif olunan dəyişikliklərə görə inzibati Xətalar Məcəlləsinə əhalinin tinçliyinin pozulmasına, yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olan xuliqanlıq əməllərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan yeni maddə əlavə olunur və sanksiyaların artırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev sərəncam verib qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramına əlavələr, dəyişikliklər edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti həmin dövlət proqramına əlavələri dərc eləyib. Burada bir çox rayonlarda işğal olunmuş və işğaldan azad olunmuş rayonlarda yeni məktəblərin deməli hər həkim məntəqələrinin tikintisi və məşğulluğun artırılması üçün yeni obyektlərin istifadəyə olunması tapşırılır. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həmsöhbətiniz bizi Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər davam edir.
Bugün ölkədə qriplə mübarizəyə həsr olunmuş qripə yox deyə immunitetimizi gücləndirək layihəsinin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Saat 9-dakı xəbərətərdə, hansı ki siz ona 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz, biz 7 təli infeksiyon xəstəliklər klinikasının baş həkimi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Məhəbbət İbrahimova ilə Azərbaycanda azərbaycanlıların immuniteti nə dərəcədə möhkəmdir, qriplə mübarizə üçün nələri eləmək lazımdır, ölkədə immunitetlə bağlı tendensiya necədir, immunitet azalır yoxsa artır, bu barədə söhbət eləyəcəyik. Azərbaycanda infeksiyon xəstəliklərlə mübarizə üçün hakim potensialı varmı? Bu suallara cavab axtaracağıq. Filippində isə Filippin varlandıqca həkimlər ixtisaslarını dəyişirlər, tibb bacısı olurlar. Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Mənzərə sözün əsl mənasında düşündüyümüzdən daha pisdir. Bu deməkdir ki, yoxsul həkimlər təkcə Qərbi Afrikanı tərk edib Şimali Amerikaya getmirlər, həm də Cənubi Afrikaya gedirlər ki, ölkəni tərk edən həkimlərin sırasını tamamlasınlar. Bu, Amsterdam Universitetindən Onyebuchi Arahın dedikləridir. O, İctimai Sağlamlıq Amerika jurnalında dərc olunmuş həkimlərin beyin axını ilə bağlı məqalənin müəllifidir. Arahın sözü gedən məqaləsinin başlığı belədir. Yoxsullara köçmək, varlılara qalmaq. Məqaləsində Arah yazır ki, kasıb ölkələrdən olan həkimlər ölkələrini daha az tərk edirlər. Çünki onların immiqrasiya xərclərini ödəməyə maddi imkanları yoxdur. Amma ölkə zənginləşdikcə həkimlərini itirməyə başlayır. Çünki onların başqa yerə köçmək üçün kifayət qədər imkanları olur. Arah belə yazır. Həkimlərini itirməmək üçün gərək kasıb qalasan. Bu kifayət qədər narahat edici məsələdir və getdikcə bütün ölkələri bürüyür. Filippində bəzi həkimlər təkmilləşmə kursları keçirlər ki, Birləşmiş Ştatlara gedib tibb bacısı kimi çalışsınlar. Birləşmiş Ştatlarda tibb bacıları orta hesabla daha çox qazanırlar, nəinki Filippində həkimlər. Və Birləşmiş Ştatlara tibb bacısı kimi köçüb getmək həkim kimi getməkdən daha asandır. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə bütün dünyada yalnız 2.4 milyon həkim, tibb bacısı və mamaça var. Ölkələr üzrə göstəricini götürəndə isə rəqəmlər arasında qeyri-bərabərliyin olması üzə çıxır. Məsələn, Şimali və Cənubi Amerikada hər 1000 nəfərə 24.8 həkim düşdüyü halda, Aralıq dənizinin şərq rayonlarında hər 1000 nəfərə cəmi 4 həkim düşür. Birləşmiş Krallıq, Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya və Kanada ölkələrində həkimlərin böyük əksəriyyəti digər ölkələrdən gələnlərdir. Bunun səbəblərindən biri odur ki, Birləşmiş Ştatlar kimi ölkələr yerli tibb məktəblərində şagirdlərin sayını artırmağa qarşı çıxıblar. Belə olan halda isə ölkənin tələbatı ödəmək üçün kənardan həkim gətirməkdən başqa seçim yolu qalmır. Bəs məsələnin həlli yolu nədədir? Amsterdam Universitetindən Onyebuchi Arah. Orta səviyyəli bir ölkə daha çox həkim yetişdirməyə pul xərcləməkdənsə, mövcud həkimləri ölkədə saxlamağa, onları geri qaytarmağa çalışmalıdır. Beynəlxalq Mühacirət Təşkilatı isə məsləhət görür ki, həkimləri öz ölkələrində saxlamaq üçün daha yaxşı treninq imkanları, müvəffəqiyyət qazanmaq üçün daha çox imkanlar yaradılsın.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədiniz.
Verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Fərhad Əliyev 10 il azadlıqdan məhrum edildi.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun direktoru deyir ki, Eynulla Fətullayevə əlavə iş kəsilməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşdiyini göstərir.
Rusiya xarici ölkələrdən xahiş edir ki, parlament seçkilərinə mani olmasınlar.
Əfqanistanda 200 talibancı mühasirəyə alınıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərləri. Azərbaycanın 19 yaşlılarından ibarət futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çıxışını başa vurub. Çərşənbə günü Moldovalı həmyaşlıları ilə qarşılaşan Arif Əsədovun yetirmələri meydandan heç-heçə ilə ayrılıblar. 0-0.
Çərşənbə günü Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin cavab oyunlarından 7-si keçirilib. Olimpik, Xəzər, Lənkəran, Qarabağ, Bakı, Qəbələ, Neftçi və Inter 1/4 finala yüksəlib. Bu mərhələnin daha bir iştirakçısı isə Karvan Standart oyundan sonra müəyyənləşəcək.
Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə komandalar arası Avropa çempionatı davam edir. Azərbaycanın kişilərdən ibarət yığması çempionatda qələbə yürüşünü qazanıblar. Şahmatçılarımız 3-cü turda Danimarkalıları, 4-cü turda isə Hollandları 2.5 hesabı ilə məğlub eləyiblər. 4-cü turdan sonra Azərbaycan və Rusiya yığmaları hərəyə 8 xalla turnir cədvəlinin önündə gedirlər.
İdman xəbərlərini dinlədiniz. İndi də baxaq görək sinoptiklə nə deyir. Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq, ara bir yağış da yağacaq. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağacaq, qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. Hindi Azadlıq Radiosunun efirində keçmiş nazir Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşırovla müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Bugün uzun bir proses. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Azpetrol Şirkətlər Qrupunun prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəməsi başa çatıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Fərhad Əliyevə 10 il, qardaşı Rafiq Əliyevə isə 9 il azadlıqdan məhrum eləyibdir. Deməli, məhkəmənin hökmünə əsasən hər ikisinin əmlakı müsadirə olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbirləri mən İlqar Rəsul və Babək Bəkir, Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurovla